Tak kázání se jmenuje tak, jak já už jsem to psal, jmenuje se to Silná vůle potřeby a potěšení. A jako k ty vůli je v písmu takový pěkný verš, který už jsem tady několikrát říkal, tak bych ho zopakoval. Je to v přísloví, že jako město rozbořené beze zdi, bez hradeb, je muž či žena, kteří nemají moc nad duchem svým, nebo kteří se neumí nebo neovládají. A když byste to obrátili v obráceně, tak by to asi znělo takhle. Jako pevné město s pevnými hradbami a zdmi je muž a žena, co mají moc nad duchem svým, co se dovedou ovládat. Sebeovládání, že jo, to je jasný, tomu všichni rozumíme stejně, je to moc nad sebou samým. Sebeovládání je moc, kdy ty ovládáš sebe a nemluvíme tady o jiných lidech, jakože někdo ovládá někoho jiného. Já si někdy říkám, že člověk, který neumí ovládat sebe, neovládá sám sebe, jak pak chce mít moc nad jinýma lidma, když ani sám sebe neumí ovládat. Takže sebeovládání je v Galackým 5. kapitole se říká, to ještě chci přečíst, že ovoce ducha, přítomnosti ducha božího v našem životě je taky to, že se umíme ovládat. Ovoce ducha je sebeovládání. Manipulace na druhou stranu je něco jiného. Manipulace je, že chcete mít moc nad někým jiným, než jste vy sami, nad někým jiným, potíráte jeho vůli, vnucujete, ten člověk vám může vnucovat, znepříjemňovat, zastrašovat, využívá jiného člověka a získává nad ním moc. Nenápadně mu po kouskách odkrajuje tu schopnost rozhodování, sebeovládání nad jeho životem a přebírá nad ním moc a zároveň mu vnutí vlastně svoji vůli. Tomu se říká manipulace. Tu nám písmo prostě zakazuje vůči jiným lidem, my nesmíme dělat. Jestliže tedy máme jako napřít nějakou vůli a úsilí, tak jenom k sebeovládání, ale určitě ne k tomu, aby jsme nějak získali schopnost ovládat někoho jiného. Kdo to dělá z jakýchkoliv důvodů, sebelepších, náboženských nebo já nevím jakých, že to tomu člověku jako vylepší nějak život a vnucuje mu jako svou vůli, byť jeho vůle je lepší než ta jeho vůle, dopouští se hříchu a křivdy. Podívejte se, jaký je rozdíl mezi námi a Bohem, Pánem Ježíšem Kristem. Jeho vůle je dokonalá. Ježíš řekl, přišel jsem, abych nekonal vůli svou, ale vůli svého Otce. Bůh k nám mluví, ale když my jeho vůli nepřijímáme, tak prostě nás nechá bejt. Nevnutí nám, nezlomí nás. Že on neskroutí nám ruku, říká, moje vůle je lepší než ta tvoje. Proč ty nechceš přijmout, když já to myslím líp, když já to vím líp, já jsem ten moudřejší. Proč ty se mi tak bráníš, když vlastně to, co ty děláš, je horší a špatný. Proč jako nepřijmeš mou vůli? No, to prostě tak nejde, tak to prostě je. Takže když budete vidět člověka, kterýmu se snažíte pomoct, on to bude dělat všechno špatně, nedá se nic dělat. Musíte ho nechat a snad mu dá Bůh. Musí to být jeho vůle, ne vaše vůle. Sebe ale ovládat máme. Bible o tom mluví tady v listu Galackým, a to jsem chtěl právě přečíst, kdy se říká v 5. kapitole, jsou tady takový dva jako protikladný, prostě dvě protikladné síly. A Pavel říká, skutky lidské svévole jsou zřejmé. Je to necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství a nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem dříve a říkám znovu, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou mít podíl na království božím. Ovoce božího ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. To sebeovládání je tam napsané, že je to přítomnost, viditelná přítomnost ducha božího v člověku. Ale sebeovládání je taky duševní schopnost lidí pevný vůle, který prostě některý lidi se narodí s tím, jakože to mají daný do vínku, jak se říká, a mají pevnou vůli. Některý lidi v tomhle mají spíš jsou slabí a musí si to učit, aby tu ve pevnou vůli oni bojovat. Že? Ale chci říct, kde chybí pokora, boží bázeň, láska k Bohu a dobrý svědomí, tak to sebeovládání se obrací prostě do negativní síly, která prostě ničí a kazí. Ten člověk třeba získá velký vliv, nebo získá nějaké postavení, ale strhává lidi spíš do skázy. Jako takový příklad pevný vůle bych uvedl Jezábel. Já tady teď vůbec nechci řešit, ani s tím nechci mít nic společného, že někde říkali, že někdo měl nějak ducha Jezábel a vymítali ducha Jezábel, o tom vůbec nemluvím. Jo, tohle jsou takové vnitřně laciné věci, ale chci říct tohle, kdo Jezábel byla? Jezábel byla dcerou krále Tyrského a měla za manžela, vzal si za manželku Achab, izraelský král. Ona měla zhoubný vliv, nejenom na toho Achaba, ale na celý to izraelský království, protože se jí podařilo rozšířit modloslužbu do celého toho národa na místo uctívání Hospodina. Byla to žena silný vůle a byla velice stižádostivá a z písma víme, že 22 let ovládala svého manžela a 13 let potom ovládala syny, co nastoupili po něm. 35 let tato žena dokázala prostě vlastně rozložit jako to izraelské království, protože se dostala na tu pozici jako manželky toho Achaba. Bible tady o tom mluví, já bych vám tady rád o tom přečetl jenom několik veršů, jak to vypadalo. První je první královská 29. Tady se říká, v 30. roce vlády judského krále Asi se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omrího. Královal nad Izraelem v Samaří 22 let. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v říších Jerobeáma, syna Nebatova. Vzal si ženu Jezábel, dceru Ebata, krále Sidoniánů a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil Samaří. Achab také udělal posvátný kůl, tím, čeho se dopouštěl, urážel Hospodina Boha Izraele víc než všichni králové, kteří byli před ním. Tohle to dospělo do toho známého bodu, kdy Eliáš, že jo, vlastně tam zve ty jeho proroky na tu horu Karmel a ta doba byla už tak jako špatná a vyhrocená, že on posílá toho služebníka a říká, běž a řekni, že já budu čekat na Karmelu a ten služebník říká, jak já tam nemůžu jít, protože jak tam přijdu, tak mě zabijou. Prostě tam už se ty lidi báli vystrčit prostě nos. Nicméně k tomu setkání došlo a tady v 18. kapitole v 16. verši, přešlu tady jenom takový kousíček, se říká, Achab šel Eliášovi naproti. Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, jsi to ty, jenž uvádíš do skázy Izrael? On odpověděl, Izrael do skázy neuvádím já, ale ty a dům tvého otce, že opouštíte Hospodinova přikázání a že chodí za Báli. Ale nyní zařiď, ať se ke mně shromáží na horu Karmel celý Izrael a 450 bálových proroků. A 400 proroků ašeřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. Prostě dá se říct, že ta země byla duchovně v troskách, prostě na koleno, sražená. A tady v té době lidi, kteří byli skutečně opravdoví, kteří stáli za pravdou, kteří byli ryzí, kterým šlo o tu dobrou věc, tak byli v obrovské menšině. Byla jich jenom hrstka. Žili v útlaku, Bible říká, že se schovávali v jeskyních, kde byli o chlebu a o vodě a báli se vystrčit hlavu, protože by prostě oni přišli. Šlo jim o život. Byli pronásledováni. Ale tyhle lidi měli taky silnou vůli, ale obrácenou jiným směrem. Snášeli útlak, ponížení, museli se sebeovládat. Oni mohli udělat to, že mohli chodit, začít uctívat toho Bála nebo tam ty Jezábeliny prostě božstva, ale nechtěli to udělat. chtěli stát prostě v té pravdě. Měli správný svědomí, byla to síla obrácená správným směrem a pak z toho jim mohla vystávat tady ta otázka. Když jsem teda na té správné straně, když zastávám pravdu, když se držím Božích přikázání, proč se mám tak špatně? Proč mi to nepřináší dobro? Proč, když dělám dobré věci, tak se mě drží ty zlí? Bible říká, dává nám radu, že naše starost je držet se dobra a ne klást tyhle otázky. Protože si představte, že Ježíš Kristus řekl, kdo z vás mě obviní z hříchu? Kdyby on takhle myslel, představte si jeho kázání, co by asi tak říkal. On hříchu neučinil, v jeho ústech nebyla nalezena žádná nepravost. Tak by mohl klidně říkat, jako, a proč jste na mě takový, když já jako nic zlýho nedělám, a proč prostě po mně jdou, když já vlastně jenom dělám lidem dobro. Ale z jeho úst nic takového nezaznělo. On o tom vůbec nemluvil. On se o tohle nestaral. On se nestaral o to vlastně, co mu přináší, co je důsledkem toho, že se drží ty dobré cesty. Víte, a to je důležitý, že buď se staráme o to, aby jsme po ty dobré cestě šli, anebo víc koukáme na to, jestli máme na ty dobré cestě bláto na nohách a jestli se na nás něco lepí nebo ne. Člověk buď kouká na to, že jde po ty dobré cestě, anebo kouká víc na to, kudy ta cesta vede. Kudy ta cesta vede, to není vůbec důležitý. Protože dobrá cesta vede k dobrému cíli a když budete koukat na to, kudy ta cesta vede, tak vás přestane zajímat, jestli je to ta cesta správná. A začnete si říkat, no ale ono tamhle tudy by se šlo líp. A tamhle není takový kopec a tamhle není tolik roští. Já už boty roztrhaný, celý rozsápaný, takový kopec, já radši půjdu tamhle to bude lepší. A tohle nesmíme nikdy zaměnit, a myslím, že pevná vůle nám k tomuhle může jako dobře sloužit, pokud má dobrý svědomí a drží se pravdy. Nekoukej na to, kudy ta cesta vede. Koukej na to, jestli je ta cesta správná, jestli je to cesta pravdivá, jestli je to cesta za Kristem. Protože jenom tahle cesta vede do toho cíle. Ta cesta, která vede třeba kolem těch hezkých míst, ta může vést prostě do pekel. Člověk si říká, proč se nemá špatně ten, co koná zlo. Ale apoštol Pavel nám dává dobrou radu, jak tady čet Jára na začátku, říká, copak hledíte jenom na to, co máte před očima. On říká, hledíme, že jo, na to, věci, které se vidí, jsou dočasné, věci, které se nevidí, jsou věčné. A Pavel tam pak má takovou výtku, říká, copak vy koukáte jenom na to, co máte před očima. Jím říká, jako byste ztratili prostě jako ten pohled víry, Boha, cíle, odplaty, věčný. A tak koukáte jenom na to, co máte před očima. A to vás určuje. A říkáte špatně, takhle to být nemá. Prostě platí pořád to pravidlo a s tím se asi nedá nic dělat. Je to princip, který se nedá nějak jako oklamat ani překonat, že pokud člověk patří světu, je k němu připnut, tak tam čeká odplatu, tam čeká rozřešení, štěstí a nějaký východisko. Ale já jsem přesvědčený o tom, a tak, jak nás to učí písmo, tvůj stav, ať je jakýkoliv, i kdybys měl rakovinu a měl žít 10 dnů nebo měsíc, ať se ti stane cokoliv na tomhle světě, tak to nic nemění na Boží dobrotě vůči nám a Boží milosrdenství. Protože jestli tvoje duše skrze víru v Ježíše Krista bude vykoupena pro věčný život, tak Bible říká něco, co teda před očima určitě mít teď nemůžeme, že toto všechno je lehoučký soužení, který se vůbec nedá srovnat nijak a žádným způsobem se slávou a dobrem, která na tebe čeká. Pokud člověk tedy ztratí ten pohled toho, co nemá před očima, tak začne soudit pouze pozemsky, pouze toho, co teda před těma očima má. A to bude jeho definitivní nějaká pravda, závěr o životě, o světě a o lidech. Může o tom být přesvědčený, ale bude mylná. A když člověk mylně myslí, mylně jde, mylně uvažuje a uchýlí se. Ale jestliže seš připnut k Bohu, jestliže seš připnut k Ježíši Kristu, tak hledíš nejenom na to viditelný, protože na to viditelný hledit musíme. A Pavel říká, hledíte jenom k tomu, co vidíte. On neříká, že na to koukat nemáme, ale že to není všechno. Že tady jsou ještě jiné věci. A to je ta odplata věčná. A odplata věčná se na světě nedostává. Nikdo z nás nemůže dostat odplatu věčnou nějak předem na tomto světě a v tomto životě. To prostě nejde. To se vyplácí až potom. Až když je ukončen tento život. Takže když člověk jakoby chtěl tu odplatu za tohoto života, tak se mu ji nedostane, protože tady se to nedává. A čeká něco, co se prostě stát nemůže. A když to čeká, stát se to nemůže a on to pořád čeká a chce to, no tak bude těžce zklamán, protože bude si říkat, on jednou ten den přijde, že se to všechno nějak jako obrátí a všechno se to jako a nás to nějak dohromady. Ale nedá. Na tomhle světě určitě ne. Ježíš řekl takovouhle věc. Je to Pavlíkův překlad, který je možná v něčem lepší. On řekl, kdo miluje svoje žití na tomto světě, ztratí jej. Kdo nenávidí své žití v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Co to znamená? Kdo miluje své žití na tomto světě, ztratí jej. Milovat své žití na tomto světě znamená všechno do ní vkládat, všechny naděje, všechna očekávání. A prostě, když je to tady v tom žití dobrý, tak říkáme, je to dobrý. A když to dobrý není, tak je všechno špatný a už pak není nic. Ale kdo nenávidí své žití v tomto světě, všechno do něj nevkládá, nade všemu na něm nezáleží, tak ho zachová. Milovat své žití na tomto světě znamená investovat do toho úplně všechno. A je to něco, na čem člověku nade všechno záleží. A když to nemá, tak nemá nic. Prostě přednost na silnici nám určují dopravní značky. Tam je to jasně daný. Semafory, červená, zelená, stopka, dej přednost. Víme to všichni. Přednost v životě, kterou to si určujeme, vybíráme my sami. Nejsou žádný značky, čemu máš dát ve svém životě přednost, jestli tohle mudle nebo tomudle. No a vždycky je to takový, že jako dáme přednost tomu, co je víc, že jo? Co považujeme za lepší, za důstojnější, cenější, já nevím co všechno, ale určujeme to my sami. A určujeme to podle toho, co myslíme, co jsme a kdo nám vlastně tak nějak jako vládne. Matouš 6. kapitola, 25-34, přečtu tady známý místo, o kterým si myslím, že mnoho křesťanů jako to zná, to znáte všichni, ale ne moc tomu nějak jako věří, nebo se podle toho říká, jestli to podle toho nejde žít ani řídit, tak poslechněte si to. Pán Ježíš tady říká, pro tu příčinu vám říkám, nestarejte se o své žití, čeho se napijete, čeho se najíte, ani o své tělo, čím se odějete. Není žití více než strava a tělo, než oděv? Zahleďte se na ptáky nebes, že nesejí, ani žnou, aniž sklízejí do sípek a váš nebeský Otec je živý. Nejste vy mnohem výtečnější než oni? A kdo z vás může svou starostlivostí přidat ke svému vzrůstu jeden loket? A co se staráte o oděv? Všimněte si pozorně lilí na poli, jak rostou. Nelopotí se ani předou. Pravím vám však, že ani Šalamoun ve vší své slávě se tak neoblékal jako jedna z nich. Jestliže však Bůh takto přistrojuje trávu na poli, jež je dnes a zítra se hází do kamen, nepřistrojí mnohem více vás, malověrní? Nestarejte se tedy a neříkejte, čeho se máme najíst, nebo čeho se máme napít, nebo co si máme obléknout. Vždyť po těch všech věcech se stýdí pohanské národy. Váš nebeský Otec přece ví, že všechny tyto věci potřebujete. Usilujte však nejprve o království Boží a jeho spravedlnost a tyto všechny věci vám budou přidány. Nestarejte se tedy o zítřek, neboť zítřek se bude starat sám o sebe. Den má dost na svém zlu. Tady je doslovný překlad, který říká, váš nebeský Otec přece ví, že veškeré tyto věci potřebujete všechny do jedné. A neříká, že to jsou blbosti, o který se nemáme starat. To tam vůbec napsaný není. Jako když někdo prostě potřebuje se najíst, potřebuje, já nevím, kapesník, tak Bůh neříká, to je blbost, o kterou se nemáš starat. Bůh říká, dej to tam, kam to patří. A říká, on ví, co potřebujete, všechny věci do jedné. Jenomže v tom je trošku rozdíl, že Bůh ví, co potřebujeme, ale taky ví, co chceme. A tady je otázka, jestli chceš to, co potřebuješ, protože v tom je rozdíl. My někdy chceme to, co vlastně mít nemáme a co třeba ani nepotřebujeme. Potřebujeme se najíst, to je jasný. Bez jídla nemůžeme bejt, umřeli bychom hlady, byli bychom podvyživení, ale pak je tady obžerství. Potřebuješ jíst, anebo chceš jíst? Obžerství je prostě to, když jíš a nepotřebuješ to. To je obžerství. A to už je špatný. Bible říká, že je to hřích, je to projev prostě nestřídmosti, slabý vůle. Je to jenom nějaká zábava, prodlužování, rozkoše, já nevím, každý si v tom dělá něco jiného. Ale mnoho lidí jí a nepotřebuje jíst, že už jedli, ale jedí prostě, já nevím, proč, jaký to dá smysl. Protože na tom chci říct jenom tohle. Mezi tím, co potřebujeme z pohledu Boží moudrosti a tím, co my chceme, může být rozdíl. A proto máme pocit, že Bůh nedává nám to, co potřebujeme, ale Bůh by řekl, já ti to nedám, proto ne, že to jakože ty to nepotřebuješ, ty to jenom chceš, ale ve skutečnosti to nepotřebuješ, můžeš bez toho klidně bejt a bude možná lepší, že tohle mít nebudeš. Není to vůbec problém věcí, mít či nemít, je to věc jako moudrosti. Je to problém vztahu a důvěry, a já mám za to, že v tomhle se musíme nějak jako hodně pokořovat. Já si pamatuju, kdo byl na pohřbu tadyhle Ellen, že jo, myslím Pepy Pokornýho, a to já o ty Rut, o ty jeho neteře vím, že ona říkala, on ten Pepa strašně málo jed. On si vždycky pek chleba, měl takový plech, jako placka se peče, jak si pek chleba sám. Ono to vůbec nevypadalo jako chleba, jako placka, akorát to byl chleba. Vůbec to nesolil. Tak mi ten chleba dával, jako vždycky, vem si pek sem chleba, a mě to nechutnalo, vždycky jsem si říkal, no tak jenom kousek mi stačí, tak ahoj, jed hodně med, jo, a tak jako hodně obyčejně prostě jed. A tohle teda, kdyby tam někdo jako s ním žil a takhle byste jedli, tak si myslím teda, že to, jak vidím, tak byste si možná moc nepošmákli, že by vám to prostě nestačilo tohle, že byste řekli, potřebuju ještě támhle a salám a uzeninu a uzený a já nevím, a tohle by vám nestačilo. A měli byste pocit, že to hrozně potřebujete, ale vy byste to jenom chtěli, nic víc. On tohle prostě neměl, ani to nevyhledával. A ty lidi, co byli kolem něj, tak to jako viděli. On hrozně málo jed, opravdu strašně málo. A Rút právě, ta jeho neteř, říkala, on hrozně málo jí. A vždycky to tam na tom pohřbu říkala, že když Pepa byl na návštěvě, jak mu furt snažili se jako vykrmit, čo? Tak mu postrkovali různý, jako tohle a támhle to. A Pepa on tak jako, tak to prostě baštil na ty návštěvě, možná pak mu bylo špatně, to nevím. Ale každopádně takhle on nežil. Ale člověk, který to má nastavení jinak a viděl ho, tak si řekl, takhle to přeci, takhle ho nemůžeme nechat. Čo? Přitom bych řekl, že on stál na tom správném místě. Víme sami, že člověk si říká, co si zařídím, to mám, jak to mám teda jako tohle místo chytit, jak se to teda dělá, že ptáci nic nedělají a všechno mají, nemají baťoch, čáp, když letí do teplých krajín, tak si nic nezbalí, tak jak ho vidíte, nemá žádný zavazadlo, maximálně se nažere nějakých myší nebo žab a letí. Nemá nic, nemá majetek, nemá tašku, kabelku, kufr, nic, prostě tak, jak přiletěl, tak zas odletí. Člověk si říká, no takhle to nefunguje, protože co si neudělám, nemám, co nepřinesu a tak dále. Jenomže tady je ještě jedna věc, kterou nás písmo učí a říká. Nemohl bys dělat vůbec nic, kdyby Bůh ti nedal, že by se třeba mohl hejbat, protože Bible říká na jednom místě, jako jak mluví Pavel o tom neznámém Bohu, to je ten Bůh, skrze něho žijeme, dýcháme a hýbeme se. Tuhle možnost máš, protože Bůh ti ten život dává, ať už věříš čemukoliv, je pánem nad tím životem. A prostě ta boží moudrost, která vede nás, tak nás přesahuje nás vysoko. A jestliže hledáme teda tu moudrost boží, tak ji nemůžeme nějak odpojit od Boha, nebo že jako to nejde. Hledáme zároveň vlastně i Boha. A ta moudrost nás přesahuje, je vyšší, než jsme my, a vidí dál, než vidíme my, vidí prostě na druhý konec světa. A jestliže my žijeme tento pozemský život, tak není žádných pochyb o tom, že když budeme se dát víc tady tou moudrostí, že ji nebudeme rozumět. Protože z hlediska pozemského života a naší dočasnosti věčný moudrosti rozumět nemůžeme. Nejde to prostě. Ale můžeme jí důvěřovat. Můžeme věřit tomu, že ta moudrost je vyšší, lepší, a že nás nějak Bůh vede. Ta moudrost nás vede k tomu, že jsou takový postoje. Já vím, že svět není černobílej, ale já bych to rozdělil takových zjednodušených dvou skupin. Jsou lidi, křesťani, kteří říkají, já jsem si tě Bože vybral, věřím v Ježíše Krista a ty seš se mnou. Prosím tě, abys mi pomáhal, abys mě chránil, abys mě radil, abys na mě dohlížel, abys mě vysvobozoval, abys mě nikdy neopustil. To zní velice jako pěkně, že jo? Ale když si to tak jako rozklíču, tak uprostřed toho je velikánský já, prostě já jsem tady. Tak buď se mnou, chraň mě, raď mi, pozbuzuj mě, neopust mě, ale všechno je to o mně. Já. A nebo to může být tu trošku jinak, ono to zní dost podobně. Vybral jsem si tě, věřím v tebe a jsem rád, že můžu být s tebou a u tebe, ať se děje úplně cokoliv. Budu s tebou a nikdy se nevzdálím, protože jsem poznal, že nic lepšího než ty není. A to je úplně jiná liga tohleto. To je život o něčem úplně jiným. To není život o tom, proč já dělám dobro a děje se mi zlo, proč se nemám líp než támhleten, proč mám umřít předčasně a proč se mi má stát tohle. Vůbec ne, tam tohle vůbec není. Tam je to, že já jsem s tebou a tečka, to mi stačí. Tak, jak to řekl pán Pavlovi, jsem s tebou, víc nepotřebuješ. Potom je tady, jako ta boží moudrost je širší, vyšší, prostě boží hlubiny nejde poznat. A jestliže tato moudrost, jak říkám, vstupuje do našeho života, tak ji nepochopíš, nepostihneš, to nejde vypočítat nějak. Ale můžeš tomu věřit. Ta vidí na druhou stranu země koule. Můžeš mi tu důvěru. No a pak je ta moudrost, kam se vidí, a ne na všechno je špatná, to neříkám, ale na tu cestu k životu věčnímu nestačí. Bible říká jasně, nespoléhejte na vlastní moudrost. Nebuď moudrej sám u sebe. To, že u tebe to začíná a u tebe to skončí. Ti něco vymyslíš a ty sám si schválíš, jestli to je dobře nebo špatně. Tak to je špatný. Bible říká, že na tohle spoléhat nemáme. Protože často to tak je, že my jako hodnotíme jiný lidi, sami to zvážíme, jestli to je dobře, špatně, a sami udláme to rozhodnutí, je to dobře, je to špatně. Na boží moudrost se musí čekat. Musí se čekat na to, aby se ukázalo, jak to teda je. Tam bez ty důvěry to prostě nefunguje. Moudrost, kterou my máme, která u nás začíná, u nás končí, tak je malá. Je malá a nízká, neříkám, že je bezvýznamná, Ale tahle moudrost stačí k běžné správě pozemského života, že postavíte barák, vystudujete školu, chodíte do zaměstnání, platíte složenky, umíte řídit auto, naučíte se různý dovednosti, na to stačí. Ale na cestu k životu věčnému to nestačí. Hledat musíme v něčem vyšším, starším než jsme my, v něčem, co nás vysoce přesahuje. A co neobsáhneme, co nedáme do kapsy, co nemůžeme ovládat, ale v co můžeme důvěřovat. Když jsme vedení tady tou boží moudrostí, tak řekl bych, že je to dobrý, ale vyžaduje to důvěru. Důvěru v to, a to bych řekl, že je takový jakoby odskok z toho, že Bůh je láska, jak je napsáno, a že to s tebou myslí dobře. Že ta moudrost je vedená tím ušlechtilým citem, tou láskou vůči tobě. A že s tebou nezamete. Přechodný pozemský trápení na tom nic nemění a změnit nemůže. Bible nás učí, že z pozemského života se dá odejít pouze smrtí. Jinak odsud nejde odejít. Skrze narození vstupujete, skrze smrt odcházíte. A apoštol Pavel říká takovou větu, která pro mnohé je nesrozumitelná. Říká, život je pro mě Kristus a smrt je zisk. Nevím, jestli jste se setkali s někým, kdo stál před smrtí, tak já jsem se většinou setkal s tím, že lidi bojovali o ten život. To neříkám, že je nějak špatně, ale člověk někdy bojuje o život, když už ten život nemůže pokračovat. Pepa třeba pokornej o život nebojoval, jo? Protože věděl, že je konec, že pozemský život končí. Až vy dosáhnete určitýho věku, tak už bude zbytečný bojovat o život, protože dojdete konce, bude vám já 90 let, no tak jako bude spíš člověk měl bojovat o to, aby důstojně vstoupil jako do boží blízkosti. Ale bojovat o pozemský život je ptákovina, protože ten končí, nemůže pokračovat. Kam by pokračoval do 200 let? To se neděje. A Pavel říká, že smrt je zisk. Od koho to uslyšíte, tohleto? Jako kdo vám tohleto řekne, že říká, jo, umřeš, říká, to je zisk. Jo, prostě řekne, on je blázen, jaký zisk, smrt, co to je? A zisk znamená výhoda, prospěch, výtěžek. Pavel říká, smrt je moje výhoda, je to můj prospěch, je to něco navíc pro mě, výtěžek. A říká, radši bych si to vybral a být s Kristem, ale tady jsem proto, abych pracoval. Rozumím tomu, že pro přirozeného člověka, který hledí jenom na to, co má před očima, tak si řekne, a už nikdy nepůjde na procházku, nepůjde na pivo, už se nikdy nepůjde na kole a už neuvidí to jaro. No tak pro pozemského člověka samozřejmě to nedává smysl, ale pravda je jiná. Každý z nás, a myslím, že i Bůh nám to dává, že máme v pozemském životě nějaké potěšení. A to je důležité. Potřebujeme ho, máme ho mít, musíme mít někde nějaké potěšení. A taky je jasný, že každý v určitém věku života si jdeme pro potěšení prostě někam jinam. Když vám je 5, tak vám stačí zmrzlina. Když je vám 25, tak už chcete auto. Když vám je 50, tak chcete barák. A když vám je 80, tak už co potom, že jo? Kde potom? Všechny ty pozemské věci musíme nějak odložit, ale je důležitý, aby jsme měli potěšení v tom pozemském životě, to nám Bůh dal, aby jsme ho měli taky v tom nepozemském životě, protože to nám nakonec zůstane. Ježíš tady říká v tom Matoušovi, nebuďte ustaraní, plní nepokojné, úzkostlivé starostlivosti. Starostlivost je vlastně strach z toho, že něco nebude, nebo že něco bude moc, nebo že to bude jinak, nebo že to nedopadne, že se to rozbije, nebo že bude to, co nechci, že se stane to, co jsem nepotřeboval a tak dále. Naproti tomu potěšení je radost, smích a veselost. Je to rozveselení se potěšením. Když bych se zeptal, čeho máte v životě víc, tak já mám víc jako těch starostí, než toho veselí a potěšení. A určitý radosti, který jsem v životě měl, potěšení, tak ty už jsem odložil, jako třeba, já nevím, člověku je 5-6 roku, tak tyhle potěšení už mě nezajímají, už mám jiný, že jo? Ale tohle to v nám pozemském životě bude prostě odebíráno, nebo to z nás upadne. A teď jde o to, aby nám vůbec nějaké potěšení nakonec zůstalo. Čili když už nemůžete chodit, neslyšíte, blbě vidíte a pak už jenom ležíte na posteli, no tak jako žádnej vejlet a takovýhle věci vás nepotěší. Takže není nic. Měli bychom myslet na to, aby jsme měli to potěšení, které nám nakonec zůstane. Potěšení v tom obecenství skrze Ducha Božího zůstává, i když o to ostatní přijdeš, a to by se v nás mělo měnit, že ty věci v klidu odkládáme a nelitujeme toho, protože nám zůstává tohle. No, nakonec u každého člověka to dopadne, bych řekl takhle, že každému zůstane nějaký potěšení, anebo mu nezůstane nic. Potěšení, který je věčný, tak zůstane a tam ty ostatní budou strženy. Je smutný vidět člověka bez naděje, bez potěšení, který je jako prázdná studna. Nic nemá, všechno odložil, je na konci života a je to jako studna, kde není nic. Já si to pamatuju, do mé důchodců přišel takový pán jeden a bavili jsme se tam o potěšení a on říká, on prostě vstal, já jsem ho tam viděl jenom jednou teda, jo. On vstal a nebyl nějak fyzicky na tom nějak špatně, ale mohl jako chodit, vstal a řekl, já už žádný potěšení v životě nemám, bo všechno jsem přišel a odešel. Už nevím, jako už jsem ho tam nikdy neviděl. A tak mnohý lidi dopadnou, že na konci života nemají žádný potěšení, mají jenom hořkost, křivdu, reptání, nářek a před sebou nic. Založili prostě život na špatných věcech. Šli jako tupej dobytek bez rozumu, požírali pozemské potěšení, ale to je vědro beze dna, to je pytel s děravým dnem, tam můžete pořád házet a nikdy se vám to nenaplní. Nakonec jenom chci říct, že ta moudrost, kterou nás Bůh učí, tak jako člověk má spodek a vršek, prostě nohy jsou špinavý, když chodíte, to je bláto, a když byste se na to podívali a řekli, ukázali jenom část nohou a řekli, to je moudrost, říkali, to je bláto, fuj, smradlavý nohy nějaký, ale vršek je hlava. Prostě, když se na to podíváte, tak člověk právě tomu z těch důvodů nemusí rozumět, proč je třeba ty moudrosti přichází ze špatné strany. Nakonec bych vám tady přečet takovej dva citáty. Je to svatý Augustin. A jsou to takový citáty jakoby protichůdní, jo? Ale přesto ve obou je moudrost. A teď, aby si to člověk přebral, tak Míšo, poslouchej, to jsem ti chtěl právě tohleto, pak mě zajímá, co mi na to řekneš. Tak první je tedle. Patří na nebesa, na zemi, na moře, na vše, co září v nich, či nad nimi, na všechno, co se plazí. Létá či plave, všechno má tvary, protože všechno má čísla. Odejmi jim číslo a nebudou ničí. Ptej se, co se ti líbí na tanci a číslo odpoví. Hle, já to jsem. Zkoumej krásu tělesných tvarů a najdeš, že vše je na svém místě díky číslu. Zkoumej krásu tělesných pohybů a nalezneš, že vše se děje v pravý čas díky číslu. A druhý citát. Dobrý křesťan se má stříci matematiků a všech těch, kteří dělávají plané předpovědi. Zvláště však tehdy, když se tyto předpovědi vyplní. Je totiž nebezpečí, že matematici ve spolku s ďáblem matou rozum a zaplétají člověka do spáru pekelných. Řekli byste, že to nenapsal jeden člověk, že? Že to byli dva, že jeden myslel tohle a druhý myslel tohle. Ale vidíte, napsal to jeden člověk. Ten samej. Ten samej na tom obojím trval. Jak to jde dohromady? No, v tom je právě ta moudrost, která v určitých ohledech pro nás zůstává tajemstvím. A jenom proto, že něco člověk hned nepobere, to nemusí vyhazovat do koše. Pane Ježíši, prosím tě za tvoje požehnání pro nás. Prosím tě, aby skrze přítomnost Ducha Božího do nás vstupovaly ty věci, které tobě náleží a k tobě vedou. Aby to bylo to naše hlavní bohatství našeho života. Amen.